Como les decía, o comenzó o programa onte mércores, foi un día intenso tamén de actividade aquí en Negreira. Tivemos segundo preno, ademais tamén deste ano 2022, primeiro preno extraordinario, despois do ordinario, celebrado aínda, bueno, pois no mes de xaneiro, e era o momento habitual tamén de cada ano por estas datas de aprobar o plan de obras e servizos de competencia municipal, o plan único de concellos ou plan POSPRUS, neste caso do ano 2022. Oxe, imos a falar precisamente deste asunto con Rubén Suárez Carballo, ele portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira. Moi bo día.
Bo día, Emilio, bo día a todos.
Vamos a falar un pouco en xeral, non? De todo o que ali se tratou. Notase que queda pouco máis dun ano para as eleccións, porque foi un pleno breve pero intenso, non? Aí en canto ao debate entre vostedes, o Partido Popular, e mael o Partido Socialista.
Os POS sempre son importantes porque son os plans de obras municipais, non? Os que van a acoller este exercicio de 2022. Entón, bueno, o equipo de goberno leva unha folla de ruta e a oposición o que temos é, bueno, pois que visualizar o que se vai a facer e dar a nosa impresión ao respecto.
A ver, non lle votan en contra, pero digamos que ganas non lle faltan, porque non están en, digamos, en acordo coa forma, digamos, de xestionar eses fondos, non?
Creo que é moi difícil votar en contra dun plan de obras municipal, porque temos que pensar que fágase o que se faga sempre vai a repercutir nos veciños, non? Entón, eu creo que, e non comentábamos agora, en outros concellos onde hai bastante conflito político, rexeitar os investimentos, bueno, pois que veñen destinados para este tema tan importante, eso suponlle pois unha paralización de proxectos aos veciños, non? Outra cousa é que estemos de acordo co que se decida. O sea, é como ven a punto alcalde, nos temos a maioría, somos o equipo de goberno e nos decidimos. Bueno, eso para nos parece perfecto cando nos chaman, por exemplo, pois para a modificación de ordenanzas, donde é importante que exista unha complicidade por parte dos diferentes partidos políticos que se representan nun concello, e, por exemplo, bueno, pois o plan de obras non deixa de ser menos importante, e o mellor, dados os resultados que houve nas eleccións no seu momento, bueno, pois sería tamén ao mellor sería moi de moi bo xesto pois que se consensuaran ao longo desta legislatura algunhas cousas, como así non foi.
Discrepan sobre todo no montante que o goberno destina a gasto corrente, 253.000 euros. Decía vostede que o 60%, ¿no?
Sí.
Dos fondos para investimentos.
Sí, prácticamente, bueno, temos que pensar que eses 253.000 euros están destinados a gastos correntes, non? Eso que significa? Bueno, pois que un carto que vai a ter de libre disposición o alcalde, bueno, pois para asumir imprevistos ou gastos que poida ter o concello. Outra cousa é o que lle decía, que, bueno, el entendía dunha maneira e para nada. O que quería decir era eso de que se destinaban os gastos a favores persoais no sentido de que se obraban dentro de casas de propiedades particulares, non? É dicir, algún tipo de arranxo nunha era, bueno, cousas dese tipo, non? Pero vímolo, por exemplo, lle recordaba a campaña electoral, non? Que no previo ás eleccións de 2019 vimos que durante 3 anos apenas se fixeron moitas cousas en Negreira ou se fixeron cousas, e como os últimos 4 meses foi unha voráxine, pero non de obras que repercutisen en toda a veciñanza, sino que eran, bueno, pois que como moi, non quero dicir personalizadas, bueno, pero sí que iban moi focalizadas ao mellor, non?
Usted onte dixo colocación de tubos a esgalla en entradas particulares?
Bueno, as fincas non deixan de ser entradas particulares, non? E, bueno, o alcalde basábase en que eso era casi un tópico,
decía que era unha acusación grave, pero estas cuestións, digamos que sempre estiveron aí, non? Sempre
se falou, pero que el mismo, o sea, el falaba de unha acusación grave, pero lle foi cando lle dixen, é dicir, non podemos pensar en que vostede está invertindo os cartos en temas particulares. Pero é certo que, por exemplo, vimos que en esa voraxine de obras, de pequenas obras que houve xusto antes das eleccións municipais, bueno, pois así había moita colocación de tubos. E as cunetas son cunetas, pero son entradas, non deixan de ser entradas tamén para fincas, non? E outra cousa é si esas eran de extrema necesidade, como por exemplo hai outros sitios onde, bueno, pois si era máis urgente ao mellor. O mesmo que nos vemos co tema das obras, non? A prioridade que tivo o equipo de goberno municipal a hora de destinar o POS para unhas obras e o POS complementario para outras.
Sí, falemos de esta cuestión porque tamén foi moi criticada por parte do Partido Popular. Cuestionaban o feito de que fose de interese, digamos, ou tivese de alguna maneira tamén maior urxencia, por exemplo, o proxecto de humanización do adro da igrexa de Liñallo, que son, creo recordar, 82.000 euros de orzamento. Decía, además, criticaban o feito de que es esa parroquia do alcalde, ¿no?
Sí, prácticamente son 83.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, xa non sinalando, non, o sea, unha parroquia, decir, a nós nos importa unha parroquia se esa calcese igual que outra, e nós nunca vamos a estar en contra de que unha parroquia se leve pois o mellor que poida significar para o seu embelecemento, para a mellora dos veciños, non, en todos os aspectos. Nunca vamos a falar diso. Por exemplo, que si, bueno, nos chocaba en este sentido era que había arranxos que estaban destinados, por exemplo, á igrexa de Sallas, á igrexa de Gonte, que eran accesos que si concordábamos, non? É dicir, cando falábamos do POS, do que vostede me comentaba antes, e lle decía eu que, bueno, que para reunións de modificacións de ordenanza, si se nos chamaban, pero, por exemplo, para coincidir ou, polo menos, buscar un consenso común en obras do POS, hai moitas que é certo que podemos coincidir, non? No pensamento que teña un equipo de goberno municipal co que poida estar pensando na oposición. E algo que, por exemplo, o acceso á igrexa de Gonte si demandábamos, porque está moi deteriorado, era bueno, pois de cumplimento que se faga, non? Outra cousa son as prioridades. É dicir, temos moitas pistas das nosas parroquias que están en completo abandono, é dicir, non pasaron nin tasiquera por un mantemento. E son viales que os nosos veciños usan prácticamente a diario. Entonces, o noso que lle estábamos dicindo era a impresión que tiñamos era que, por exemplo, que entra no POS complementario, que é algo que veremos a cantidade a que se vai a destinar aí, pois que debería ser a parte principal do plan de obras, non? E estos arranxos que estamos falando, bueno, pois que, por exemplo, para tres obras na igrexa de Sallas, na igrexa de Gonte e un vial en Campos, son 63.000 euros, e sin embargo vemos que invirte nunha parroquia 83.000 euros, non? Por exemplo, oiga, temos antecedentes como cando foi o arranxo da igrexa de Aro, non? Toda esta plaza que quedou fermosísima, pero temos que pensar que en aquel momento pois as parroquias tampouco estaban olvidadas, no sentido de que estaban asfaltadas, tiñan ese cemento famoso co que cubriron as aldeas e que tanto repercutiu e que tanto dura para a comodidade e a boa convivencia entre entorno e veciños, non? Entonces, bueno, a queixa que tiñamos era en ese sentido de que se invertía moito nunha parroquia en detrimento de outras que non había nada, e sobre todo na parte das vías de comunicación, que consideramos que son importantes, sobre todo o deterioro que están a sufrir e o abandono que tiveron ao longo desta legislatura.
Bueno, creen que debería priorizarse, digamos, outro tipo de actuacións.
Sí, consideramos que sí, porque, por exemplo, temos, bueno, no POS complementario van a ser cartos que sobren da Diputación, entonces son cartos que, si é certo que veñen unha partida de inicialmente de 652.000 euros, 678, algo así, máis ou menos, pero que a realidade que nos dou estes exercicios anteriores é que nunca se corresponde a esta cantidade, non, a esta cifra. Que significa que, bueno, o lógico sería que se menguase, non, se seguimos a traxetoria de todos estes presupostos. Eso que vai a supoñer, pois que ao mellor todas esas obras non van a ser feitas, no sentido de que se non hai esa cantidade, pois non van a poder ser realizables.
Se non se recibe esa cantidade, poderían quedar aí, digamos, no tintero para a un seguinte plan,
claro, pero
para 2023.
Claro, pero estamos falando de obras importantes, por exemplo, como a que ven desde a Barquiña hasta Chancela,
sí.
Que bueno, chega a Avenida, sí, de Santiago, non? É dicir, bueno, que non deixa de ser unha vía de comunicación alternativa en caso de que teñamos que buscar unha salida para Negreira por calquer tipo de circunstancias, pero despois, tendo en conta que é unha das entradas principais que exportamos turísticamente para o exterior, non? Que é por onde nos entran os peregrinos no momento en que deixan o núcleo de a Barquiña. E aparte que, bueno, está completamente deteriorada e foi algo que xa destacamos en diversas ocasións. Por exemplo, falamos de Fontemirón a Portor, que vas por esa rúa e parece que vas por unha montaña rusa, non? E, bueno, temos,
tamén,
por exemplo...
Tamén se incluye, non? Creo recordar... Creo que está incluída, ¿no?
Sí, está incluida.
Ese tramo que
sí, está incluido.
Va ahí para o Concello da Baña, vamos.
Sí, están incluídos no poscomplementario. Asimismo tamén como, por exemplo, o núcleo de Pesadoira. É dicir, no núcleo de Pesadoira falábamos de que houve pistas donde os propios veciños tuveron que botar man de un pequeno arranxo, ¿no? De un parche. Por que? Porque o Concello non actuaba sobre eles, incluso baixo ameaza, como dixera o alcalde no pleno, de que inda lle podía ir o Concello en riba, non administrativamente. Entonces, bueno, pues consideramos que todos estos asfaltados, como por exemplo aparecen en Porqueira, Maio Grande, Rons, Pedralonga, Fontemirón, Quintén, La Vila Serío, Igrexa de Campolongo, eu creo que son... sobre todo vías de comunicación importantes como estas que estábamos falando para, bueno, pues para a boa comunicación que teñan os veciños co casco urbano.
A iso que decía, non, de que o plan complementario veremos que recursos recibimos, non, da deputación, se chegan ou non chegan, decía vostede, o alcalde casi daba a entender que sí, non, que
sí, e nos lle trasladábamos que, bueno, que a traxectoria destos anos nunca foi esa, sino que prácticamente se reduce a muitísimo menos. Pero tamén temos que entender que ao mellor, como veñen as eleccións en 2023, pois ao mellor a Diputación abre a man, nos endeudamos hasta o que non saibamos e repartimos os cartos. Entonces, bueno, si en ese sentido llevan a vir aos veciños estas obras que están contempladas, perfecto, pero aínda así, creo que a prioridade está en executar estas vías de comunicación antes que, por exemplo, os arranxos ou embelecementos de algúns entornos. Ollo, non obviándos nin escapando deles, é dicir, non decimos que non se merezcan ou que non se teñan que facer. Solamente estamos falando de que o que vai no apartado B debería ir no apartado A.
A inversa, digamos,
a inversa,
invertir,
sí,
¿no?
Invertir,
un pouco,
exacto, sería invertir.
Os proxectos, digamos que os que están no B, pasarlos para o A e os do A para o B. Sobre o tema do gasto corrente, tamén foron críticos no Partido Popular, o seu compañero Fernando García Golán decía que bueno, que isto se fai como unha previsión, non, para cubrir posibles desfases de gasto, pero ao final sempre hai un recoñecemento extrajudicial, non, de crédito, ou sea, de facturas ao ano seguinte, non? Entón que decía que non lle concordaba moito os datos, non, da xestión, que eso non era unha boa xestión.
Con toda a lógica, porque temos que pensar que si agora vamos a destinar 253.000 euros para ter nun saco aí, por esos gastos que poida ter o Concello, temos que saber, e hai que trasladarlle aos veciños, que vimos de pagar, de ter un recoñecemento extraxudicial de crédito de 545.000 euros. Que significa eso? Que eso vai para pagar facturas do 2021. E o alcalde, nos o que vemos nos plenos, e que lle molesta moito que lle recordemos, pois que en estos dous anos de etapa COVID houve moito aforro, porque non se fixeron moitísimas das actividades, non, que sempre están programadas. Vale. El sempre se escuda no tema dos gastos COVID, pero a nos, o desglose que se nos pasa, o montante bastante inferior o que vemos, por exemplo, respecto a aforro. E así mesmo o interventor no seu momento en algún pleno o ten recoñecido, non? Tamén lle molesta moito pois, que lle recordemos a inversión que pretende facer ou que está aprobada xa por eles para a Praza das Brañas, donde vamos a meter unha cuberta dun parque infantil que nos vai a costar 150.000 euros, pero temos parques infantiles que prácticamente están, non vou decir obsoletos, pero que merecerían un cambio, non? E ollo, non nos opoñemos a que se cubra un parque infantil. É moi necesario, porque os invernos aquí, bueno, agora mesmo estamos pasando un inverno de frío, pero de ceos despexados, ¿no? Pero sí temos que pensar en eso, pero eu creo que, bueno, 150.000 euros, se ves outros lados, vemos que hai diseños que non escapan a unha beleza, pero que son en inferiores en cantidade, non? E do mesmo xeito que lle recordamos, por exemplo, que estamos pagando, lle dixemos aos veciños varias veces nestes micrófonos, que detectamos que nas facturas aparecen 430 euros que estamos pagando mensualmente por unha páxina que o único que fai é darlle autopublicidade ao alcalde e copiar directamente as noticias que salen nas páxinas oficiais do Concello de Negreira. E ademais así veñen reflexado.
Curioso, ¿eh?
Sí, bueno, bastante curioso. Curioso é que, por exemplo, non temos a sinalización nas parroquias. Hai sinais que están moi obsoletas, co alcalde levaba 6 anos esperando por unha subvención, do mesmo xeito que levamos esperando unha subvención para a videovixiancia no aparcamento de camións, pero o que nos lle decíamos é que non pense en todo o polígono, que se centre na primeira parte importante, que é a dos camións, non? É dicir, ese aparcamento para que poidan estacionar ali, e bueno, que estos son gastos que consideramos prácticamente innecesarios, non? Cando poderían ser destinados a algo que de verdade repercuta nos veciños. Está ben a publicidade, pero autopublicidade tan a bombo é de 430 euros todos os meses, bueno, dá un pouco para pensar si realmente temos que pagar eso, podemos invertir, aínda que sean en pequenas cousas, pero que vayan directamente aos veciños.
Bueno, supoño que haberá máis, non?
Bueno, sí, hai moitas máis cousas.
Digo, máis publicidade dese tipo, non?
Sí, a ver, entendo perfectamente que un goberno municipal ou de onde sexa se faga a súa publicidade en todas as legislaturas, non? É dicir, outra cousa é, bueno, pois, como lle dicía onte alcalde, vostede no primeiro pleno no que tivemos de investidura, bueno, pois, a primeira cousa que me soltou foi que tiveramos ollo ca demagoxia. Bueno, pois, nós o que estamos vendo prácticamente son 3 anos de demagoxia. Xa non é cuestión de fotos, sino é cuestión de atitudes en este caso, non? E vemos, bueno, pois que seguimos un pouco con ese tema.
Pues te ha acusado o alcalde de ese gasto, non? De ser un gasto en demagoxia persoal, non?
E que realmente eu creo que as inversións que se fan en publicidade, o Concello ten as súas páxinas, son oficiais, e bueno, oiga, estamos...
Bueno, refírome a gastos de dentro do... Do POS, ¿no?
Claro,
que nos... 253.000 para gasto corrente e demais.
Claro, que en ese gasto corrente, bueno, pois digamos que poden invertirse en sí, directamente ou previsiblemente están destinados a cousas que poida ter o Concello, non? Que lle poidan ir surdindo, pero é que vimos de pagar, perdón, vimos de refacer ese recoñecemento de 541.000 euros para pagar facturas do 2021 e agora estamos reservando 253.000 euros. Cando sexa o 2023 vamos a ver o que nos pasa. E temos que pensar que, por exemplo, están os créditos da Diputación, que foron empregados aquí, pero que para 2023 van a ter que ser devoltos. Es decir, era algo que estaba contemplado, me parece que para o exercicio de 2021, pero polo tema COVID, pois fixeron unha prórroga e vais a retrasar o 2023. Eso significa que estamos camiñando cara...
¿Se está confirmado?
Bueno, eso foi o que se nos trasladou no pleno, que todo isto que nos viña da Diputación, bueno, pois que estaba prorrogado para 2023.
O sea, que habería que empezar a devolver, digamos.
Sí, teríamos que empezar a devolver esos créditos da Diputación en 2023, o sea, que foron invertidos en Negreira, certo, pero que, claro, eso permite unha legislatura cómoda en ese sentido. Na siguiente, Dios dirá.
Bueno, máis aló de que estén máis ou menos de acordo, digamos, tamén que as actuacións, non, que están contempladas neste plan de obras e servizos, creen que, bueno, habría outras con máis prioridade de todas as que estivemos a falar.
Temos sempre esa parte, non, donde todos poidamos entender esa prioridade. É certo, e o comentaba antes, que non é difícil que un goberno municipal coincida ca oposición en obras que poden ser importantes, non? E que se leven a cabo. Entonces, si hai obras, por exemplo, bueno, pois que a nos agora mesmo esas prioridades están nesas vías de comunicación, porque é certo que son as que usan os nosos veciños das nosas parroquias para vir ao casco urbano. E algo que dentro de moitas necesidades que temos é algo que se demanda continuamente, que a nos fan chegar. Oiga, o equipo de goberno toma as súas decisións, eles tamén lle fan chegar as súas inquedanzas aos veciños, pero a nos tamén, e a nos obriga a trasladarlas, non? E ao longo de desta legislatura, a queixa principal que tivemos foi, en ese sentido, todo o das vías de comunicación, porque é o que máis se usa a diario, é o que máis se usa a diario. Entón, vemos, bueno, pois que hai uns investimentos que van para embelecementos e que van, bueno, pois, casualmente nunha parroquia que coincide cao señor alcalde e que para min, con todos os respetos, porque merecen o mesmo que calquer outra que se poida encontrar no noso concello, non? Pero bueno, que para aí vai destinado unha das partidas máis importantes e para o resto menos, bueno.
Non lle atopan xustificación, digamos, a ese investimento?
Así. Bueno, que a xustificación podería ser o mesmo para calquera outra inversión. É dicir, temos, por exemplo, eu penso na Igrexa da Pena, ou penso en outras igrexas que temos por aquí, nos entornos, e creo que teñen o mesmo dereito a ter esa mesma necesidade. Cando temos que ter en conta que, por exemplo, está xa tivo unha boa inversión para un aparcamento que costou os seus cartos. Uh-huh. E outras, bueno, pois se viron un pouco máis olvidadas en ese sentido.
Como canto se investiu ali?
Non me lembro ora exactamente a cantidade, pero non foi pouco, Non foi pouco.
Muy bien, bueno, todo esto en cuanto plan de obras y servicios, también hay una parte para gasto social, aquí sí que estuvieron totalmente de acuerdo.
Sí, estamos en una etapa, bueno, pues que o gasto social siempre importante, nunca debemos de obviar ni escapar de esa importancia, ¿no? Porque al final estamos ayudando a las familias más necesitadas del concello. Entonces, bueno, pues o tema que se iba destinado a gasto social, sí, o único que fixemos, bueno, foi un apunte na posibilidade de que, por exemplo, nos epígrafes veñen reflexados, pois, a posibilidade de ter, digamos que, unha bolsa de mobiliario sanitario, non? Que poida ser, digamos que, utilizado por familias que non se viran nas posibilidades de telo, non? Como falábamos de camas, de grúas. Aínda que, bueno, si é certo que se subvenciona bastante por parte da Xunta, outra cousa, bueno, pois sería a posibilidade de que desde servicios sociais tiveran, digamos que un pouco un armario en ese sentido, non? E bueno, era algo que iban a mirar, pero si preguntamos polo fondo de cohesión social, que é o que se destina para a axuda das familias, que se siga mantendo o mesmo, e que é o que vai a repercutir directamente nas persoas máis necesitadas do noso concello. Entonces, eu creo que podemos discutir sobre unha obra, sobre unha pista, pero eu creo que é importante que estemos de acordo en que os servicios sociais reciban unha parte importante dos presupostos para poder solventar, sobre todo, esta etapa que nos está metendo, como todos sabemos, en circunstancias, bueno, pois familiares que poden chegar a graves económicamente. Ademais, temos que ter en conta que, bueno, aquí parece que nos importa todo, pero agora mesmo, non sei que pasaría se estaría gobernando outro partido, non? Pero agora mesmo estamos pagando a gasolina a un precio de barbaridad, a luz a un precio de barbaridad, o gas a un precio de barbaridad.
Alimentación,
porque vas ao supermercado e ves como o incremento chega a 40 céntimos en algúns produtos, pero os redondeos para arriba de 10, 12, 15 céntimos son brutais. Iso calquera que vai a facer a compra o sabe perfectamente. É dicir, baixar a facer a compra desde unha parroquia supón pasar polos baches, supón gastar máis en gasolina, porque témola moi cara, e supón pagar máis no supermercado, porque a alimentación e todo encareceuse debido a estos costes que estamos tendo moi por riba.
Muy bien, bueno, vamos a preguntarlle por outros asuntos tamén da actualidade. O BNG iniciou unha recollida de sinaturas para dar traslado á Xunta do Malestar e reclamacións de reposición dos servizos anulados en canto ao servizo de transporte de autobús. Din que son servizos indispensáveis para o rural dos concellos afectados, entre eles está o noso, onde xa o servizo de por sí tradicionalmente precario, horarios moi limitados, poucas zonas do rural atendidas, autobuses moi antigos, en condicións pouco acaídas. Que pensan sobre todo isto, non?
Bueno, a ver, é normal que un partido, pois como bloque, tamén tome cartas en demandas que fagan os veciños. É dicir, me parece lóxico, eles xogan as súas bazas e bueno, fan o seu traballo como oposición, non? Nos, desde o noso equipo de municipal do Partido Popular, No mesmo día, como tal e como comentei aquí nos micrófonos, no momento en que empezaron a xurdir estes problemas de cambios de horarios imprevistos, xa os trasladamos directamente ao delegado territorial, e nesa mesma mañá, bueno, pues de movilidade da Xunta xa nos empezaban a pasar os movementos que estaban tomando respecto á empresa, non, que está concesionaria deste servizo. Outro día tivemos unha reunión con un parlamentario, con Ovidio Rodeiro, que foi ao mesmo tempo delegado territorial e que ten visitado moitas veces Negreira e coñece de boa man, bueno, pois as necesidades do noso concello, do noso pobo, e bueno, lle trasladamos toda esta problemática que estamos tendo e que eso sí que repercute directamente tamén nos veciños, non? É dicir, en esos horarios que supoñen ou chegar aos traballos ou chegar ás universidades ou, bueno, aos centros de estudio. E está claro que a merma na calidade dos autobuses, bueno, pois era algo que estaba metido nos contratos e que teñen que cumplir.
A eso íbamos, di o BNG, que lle parece, bueno, pues sorprendente, increíble, que unha empresa adxudicataria dunha licitación de interese público como é o Servizo de Transportes, poida modificar os criterios de actuación e servizo priorizando exclusivamente criterios economicistas por riba do vos servizo ás persoas usuarias, e moito menos facelo de forma unilateral. Pregunta, desde a Xunta non se pode facer nada nisto? Están incumprindo, digamos, non as bases do contrato. Non pode facer nada a Xunta ante isto?
Sí, desde a Xunta están traballando con este tema para que se retomen.
Además, sei que non é a única zona, vamos. Hai problemas tamén en outros lugares.
No, porque o horario que sai de Negreira non afecta solamente a Negreira, afecta o recorrido que faga un autobús. Entonces, é dicir, son varios os concellos que se ven afectados e varios veciños que se ven afectados por estas circunstancias, ¿no? En ese caso, tal e como estábamos falando outro día con Ovidio Rodeiro, co parlamentario, estábamos comentando toda esta problemática. Desde a Xunta se está traballando en este tema. Onte mesmo, bueno, pois tiven un contacto con él, bueno, para preguntar como estaba todo este asunto, e bueno, se está mirando todos os convenios, os pliegos que ten con esta concesionaria para que cumpla estritamente o acordado, non? Porque ademais é eso, non podemos escapar de unha responsabilidade por parte dunha empresa. É dicir, se te presentas a unha licitación, sabes con que cláusulas vas e tes que cumplir. E entonces isto, creo que para todos, calquera que vexa as cousas, non as pode negar. Claro. E foi un defecto de forma moi grave que se cambien horarios e se faga dun xeito da noite para mañá. É dicir, non sirve de nada que yo comuniquen ao concello si os veciños non se enteran. E unha persoa que sabe que ten o autobús ás 7:30 da mañan, resulta que ese día lle sale ás 7:10 ou ás 7:15.
Claro, é que da noite para mañan se suprimiron incluso servizos co consiguiente malestar, non, de esa a xente en terra, por exemplo, para chegar alumnado aos institutos de Brión e Negreira, que xente que ven desde Ames se quedou sin autobús para vir a Negreira a estudar.
Son bidireccionales, non estamos falando de unha dirección sola, non? Entonces, isto significa que non hubo unha previa comunicación. É dicir, unha previa comunicación
non pasa, porque,
que non,
claro,
pasa nin tan siquera por unha semana.
Non, e a falta de información por xa non de comunicar, sino que os usuarios, o que nos comentan é que non saben nin que horarios están vixentes, non? Que é o máis lamentable aínda de todo.
Claro, que ese agora mesmo sigue sendo un problema, porque esa é unha parte da solución importante.
Claro,
decir,
falta de información, falta concretar, non?
Precisamos esos autobuses modernos, está claro. Precisamos esa comodidade nos traslados. É dicir, non podemos pensar en ir en un autobús para traballar ou para ir a estudiar e ir mortos de frío, non? Creo que estamos xa noutra época e esas exigencias son importantes. Pero creo que en riba de todo isto ainda está, por exemplo, ese horario. E ese horario é a primeira parte que se ten que subsanar. Por qué? Porque esa é a que vai a significar a conciliación entre vivir en Negreira e uso de transporte público. Si tanto pedimos que se use ese transporte público, temos que facilitar que os horarios sexan os mellores para que poidan ser empregados.
Bueno, remato. Hai uns días tamén denunciaban a través de redes e demais o abandono do paseo fluvial da Restreva. Debe ser a enésima vez, pregunto, non, por esta cuestión. Creen que debería facerse algo máis sobre esta actuación?
Pois mire, tardamos bastante tempo en repoñer o que é o vallado, o balaustre, porque había varios tramos rotos e tardouse bastante despois de varias reclamacións que lle fixemos e se repuxo. Vimos como, por exemplo, os elementos biosaudables que, bueno, que permitían exercicios para nosos maiores e para quen quixera utilizalos, independentemente da idade, tiña unha falta de mantemento total ata o punto de que tiveron que ser retirados porque non podían funcionar, ¿no? E iso foi algo que lle preguntamos ao alcalde do Goberno Municipal no seu momento, porque foran retirados, e nos explicaron isto, e foi o que lle respondemos. É dicir, o sea, non facemos mantemento, deixamos que se estropeen hasta que son inservibles e non os repoñemos. Vemos que hai farolas rotas, eu teño visto en publicacións de fai anos, incluso na propia parte do señor alcalde, reclamando por farolas rotas, farolas que estaban abertas, que se llevían os cableados, supoñendo un perigo para un neno ou alguén que pudera ter a tentación de tocalos. É dicir, vemos ese deterioro, esa imaxen que significa ver un certo abandono en esos elementos, non? É certo que tamén hai o vandalismo, non? Que eso existe, pero o que non podemos é deixar que esa imaxen que temos de farolas rotas siga estando aí. E o que vemos é que teñen esa intención de invertir 2.400.000 euros en luminarias, non sabemos de onde van a sair os cartos, podémoslo sospeitar, pero non nos paramos a repoñer elementos, por exemplo, do paseo fluvial urbán, que si repercute directamente na estética de Negreira, do que Negreira como casco urbán. O mesmo que empregamos para adecentar os elementos máis representativos dunhas parroquias que son as igrexas e os accesos ás igrexas, que nos parece, insistimos, que non nos poñemos en contra deso, pero falamos de prioridades e, ao mellor, de investimentos máis progresivos e non tan intensos, pero que, por exemplo, en este caso, pues non se actúa ao respecto, ¿no? E é un paseo fluvial que é utilizado, é moi utilizado. Non temos que pensar en grandes paseos, pero é un lugar que invita pois un pouco a esa evasión urbana, ¿no? Ainda que Negreira siga sendo un concello rural, por fortuna, e estamos rodeados de natureza e de monte, pero é un paseo que a verdade que invita a camiñar sosegado, non pensando en camiñar solamente por temas saudables.
Moi ben, Rubén Suárez Carballo, portavoz do Partido Popular de Negreira, moitas grazas por estaros aquí connosco.
Moitísimas gracias a todos.
Ata unha vindeira ocasión.